1 Corinthians chapter 6. Wanga erengan gimi, ikeoga ipamari riwaere parengan pusanga. Ikamaroga ipamari de pagir panwa kusu kusu mataria. Be ila pagir panwa tututuiton deo mao. Enega maya maya gimi pagir panwa kusu kusu mataria mauna. Muria igita panwa tututuiton deo ga taman maridinga patutuinga pusanga ayangan gir panwa tano yayar. Be gimi awatai mao. Be wanga muria I gimi a patutui posanga kapeipe ito gir panwatano yayar, lavone marungan. Arangarangan patutui nga posanga girere mau. Muria I gita ga taman mariringa patutui nga posanga aya ngan gir angelo. Be awatai mau. Wanga bedane, gita tarangarangan ta patutui posanga ngan gir danga girere iwotot tano yay. Toto wanga awa kaukau bedane iwotot bravungan gimi, Kemingan asio gid panwangan yawakaleriton Christus tati patutui ami posanga. Goeve gid panwa erad maungan yawakaleriton Christus tirangrang. Nawanga na pamayamai gimi tana karo posanga toane. Be marungan. Karo etengan gimi ele watainga irangrangan patutui nga posanga ravungan gimi ngara waiwai mi mau. Be mau. Yave ere ipamariri waiere pare ngan yawakaleriton Christus. Be karonga toane iwot panwa kusukusu matariai. Lemi karonga ngan pamarid nga gimi mulian ipasolan mambe gimi atap ngan nasinga karonga ton Kristus na. Goeve, alongian panwa tati karo paemao ngan gimi. Alongian gir tati payawa lemi danga sisid. Be mau, a karo paemao pol ngan gimi ga a payawa ngan lemi danga sisid, be a kakaro ngan waiwaimi ngan yawa kalere ton Kristus. Gir panwa papaya mau ti rangrangan baranga maronga deo ibage ai mau. Be gimi awatai mau. Karo apakaka gimi mulian. Panwa ga gid ne ti rangrangan baranga maronga deo ibage ai mau. Panwa arala ad, ga panwa ti payabungan waiwaingang an karonga arala. Ga panwa ti raringan gid deo pakakanga ar namer. Ga gid arangranga ti tonton taine let karonga. Ga arangranga ti kakaro arala polngan gid. Ga panwa luvluv nga ar, ga panwa mogal buda, ga panwa unun nga ar, ga panwa let davanga sasat, ga panwa ti papayawa danga sisid. Yurangrangan panwa toa berani ti maro deo ibagi ay mau. Be mugai, eringarangan gimi tota berawa. Be deo isigari lemi karonga sasat ga ilao. Ta idol ele ul ngan gimi, ta out panwa tututui ngan maron Yesus Kristus yeda ga ngan ara deo itautau tutui. Panwa eri ngarangan gimi ti keo gabedani. Karonga tua ngarane ene tutui ngan na karo. Begauna keo ga karonga tua ngarane irangrangan ilua gita mau. Karonga tua ngarane ene tutui ngan na karo be irangrangan nalongian karonga eta ga iman ak pura mau. Panwa eri ngara ti keo ga anga iman apara aya be apara iman anga aya. Begauna keo ga deo ga ipayavu ngan danga tua rune. Tineda iman arala aya mau, be tineda iman maronele. Gapare, deo e maron ngan tineda. Deo ipe mulian ara maron ngan ele matenga. Be ngan e yura, ega ipe gita mulian pare. Gimi tinimi iman Kristus I tin idanga sisid. Be gimi awatai mau. Tote irangranga nabara Kristus I tin ta napalup toman ngan taine arala aya I tin na. Mau tau. Yava sai ila ilup toman ngan taine arala aya, gisi urua tine di bot kelere, be awatai mau. Ngan sa deo ele laulau aya posanga bedani. Gisi urua tine di gai bot kelere. Be yava sai ila ilup toman ngan maron, e itautau I bot kelere toman ngan maron. Manta ala aluai ngan karonga arala. Ngan karonga sasat parengara gid yava vatika karo, ene ti karo karonga sat ngan tine di mulian mau. Be yava sai I karo karonga arala, e I karo karonga sat ngan I tin mulian. Gimi tinimi iman itautau tutui ele luma, be awatai mau. Deo ibar itautau tutui pagimi, ta imamaro lolomiai. Tinimi eni danga togimi mau. Deo ibara gimi mulian ngan olnga kapeitau, tota manta tinimi iman deo I yera aya soanga.